Sveiki, mėlyžinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, kviečiu klausytis laidos ekspertai patarė. Keliai vežimai žmonės, kai buvo keliaujama LDK laikais, mėly klausytojai, ir žinojate, kad mums tokia atpažįstama transporto priemonė, kaip pavyzdžiui, vežimas su ratais, Lietuvoje atsirado kažkur apie 13 amžių. Ir čia pats įdomumas. Taigi, kokia transporto priemonė buvo populiariausia keliaujant mūsų protėvių laikais? Vat, pamėginkite savo atsakyti. Būtent taip mes šiandien ir bandysime išsiaiškinti, kokiais keliais ir kaip Lietuvoje buvo keliaujama, kai greičiausia transporto priemonė buvo žirgas, sužinosime iš ties įdomių reikalų apie mūsų senolių keliavimo ypatumus ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą. Pas mūsų studijoje vieši Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininkas, docentas Tomas Čelkis. Sveiki, Tomai.
Gerą dieną.
Gerą dieną. Gerą dieną. Taip, tai žiūrėkit, jūs specializuojatės 13-18 amžiaus LDK istorinės geografijos, istorinės geografijos, kartografijos ir praeities susisiekimo tyrimų srityje. Iš viso šito, ką matot, ką moksliniai tyrimai atskleidžia, jeigu mes būtent kalbam apie mūsų kelių būklę LDK laikais?
Čia yra tokia platesnė tema, tai yra žmonių keliavimas, judėjimas, mobilumo istorija. Ir mes dabar galbūt jau nebesuvokiam to, kaip galima nejudėti. Bet kažkada buvo tas nejudumo periodas, kada žmonės tiesiog gyveno vienoje vietoje, prisiriždavo. Vienam kaime giminė galėjo ten galimai ir 1000 metų pragyventi ir niekas nejudėti, nes tiesiog nebuvo poreikio, nes dabar yra daug poreikio. Nusipirkti batus, atsisiųsti iš Lenkijos, tai yra norma. Tam laiku jie turėjo vietinį batsiuvį arba vietinį kitų daiktų gamintoją ir viskas tokio natūriniai vietoje viskas vykdavo ir tas judėjimas, na, jisai buvo užkonservuotas maždaug aplink savo gyvenvietę, aplink savo namus, kažkur 15 km, 20 km spinduliu ir viskas, visas pasaulis. Pasaulis buvo plokščios. Tai va tai mane ir sudomino, galbūt, kaip sakant, pažiūrėti, kada ir kaip ta dinamika keičiasi. Kada ir kaip tas visas judėjimas pradeda formuotis, kad reikia toli keliauti. Nu, atkas tuo metu buvo tie pasaulio matinti. Tai, aišku, monarchai, bajorai, kurie jau pasiekdavo, kai kurie ir 1000 km nuvažiuodavo nuo namų. O valstiečiai kokiam 16 amžiui, tai jie kaip buvo, taip ir liko tokie vietiniai. Nebent įpareigodavo nuvažiuoti, nuvežti prekes į Turgų, į Rygą ar kokį Gdanską, nu, o tada jau buvo irgi valstietis pasaulio matom.
Ir mes čia kalbam apie kokį amžių, kad niekur nejudėjo, buvo siesas.
Čia faktiškai iki kokio 17 amžiaus žmonės daugiau mažiau tokie buvo vienoje vietoje gyvenantys, ramiai, mažai judantys, nes nebuvo reikalo, suprantat, nebuvo reikalo. O paskui 18 amžiui natūraliai su žmonių gausėjimu atsiranda tų natūrgalbių, kurie tiesiog keliauja. 17 amžiuje pas mus čia iš vis išplinta toksai didžiojo tūro arba didžiosios kelionės atradimas, kuris gimsta renesanso metu, kaip sakant, geriau vieną kartą pačiam pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Tai va štai tie kilmingi žmonės, kurie turėdavo pinigų, arba tiksliau tariant, jų tėvai turėdavo pinigų, išleisdavo juos į kelionės, pavyzdžiui, Radvila Našlaitėlis, kuris aplanko Jeruzalę, jis nuvyksta, aplanko Jeruzalę, pirmą kartą piramidės, pamato kelionę, užtrunka mėnesiais, ir na, tai buvo, nu, poreikio jokio faktiškai, bet iš kitos pusės tas keliavimas, tai buvo pažinimas saviugdos reikalas, tai va, universitetai važiuot, studijuot, tai va, irgi atsiranda nuo 16 amžiaus taip Europoje, o pas mus šiek tiek vėliau irgi pabūt, na, jie ten studijuodavo, žinot, atvažiuoja, ten pastudijuoja, nu, maksimaliai mėnesį. Grįžta ir jau tada sako, va, aš jau pastudijavęs. Nu, tik aš va taip jau judėdavau.
Tomai, žinot, atrodo, mes taip romantizuojam dar tą laikotarpį, sėdi ant žirgo, lieki per tos kelius, nujoji, kur tau reikia, karietą galų gale, ne, visai. O kokios transporto priemonės va tuo metu buvo apskritai?
Na, čia taip, teisingai jūs sakot, mes romantizuojam dėl to, kad mums šiuo metu kelionė yra labai patogus dalykas. Sėdai, nusipirkai biletą, įsėdai, gavai arbatą, dar kažką ir Gali gyventi tam transporto priemonė. Tuo metu tai buvo darbas, tai buvo išties sunkus darbas, nes reikia atsiminti, kad vis dėlto važiavimas yra lėtas. Čia maksimaliai per dieną kažkur 30 km yra nuvažiuojama. Nu, tai vat įsivaizduokime, plius oras virš galvos lyjas.
Tai nuo Vilniaus iki Kauno, tu ten kažkur tai nuvažiuoji per parą.
Per parą gal netgi daugiau reikia, nes vis, čia jau labai gerai, jeigu taip nuvažiuotumėt per parą, jau tada reikia gerą tempą laikyti. Bet šiaip tai ilgiau važiuodavo. Ilgiau važiuodavo tikrai čia, nu, žinom tuos dalykus, pavyzdžiui, vasarą, kada ten tie keliai minkšti visokie išvažinėti.
Papliurzę.
Jo, tai ten yra net tokių dalykų, kuomet, pavyzdžiui, įvykdavo Seimas ir neleisdavo Seimo dalyviam po įvykio, po viso susirinkimo vienu metu visiems išvažiuot. Nes išvažinės taip kelius, kad po to važiuojantis nepravažiuos.
Taip čia kamščius valdė.
Taip, iš tikrųjų taip ir buvo. Taip ir buvo. Ir tada būdavo viena porcija išvažiuoja, po kiek laiko, arba kitų kelių, arba to pačiu keliu kitus išleidžia. Kad nuostolių nepridarytų, nes remontai taip toliau. Na, seniausias tas transportas, tai yra tas vadinamas rogės, ar kaip čia jas pavadinsi, tas šlajos, vilksnės vadinamos, tai yra tiesiog du, trys rasteliai surišti į vieną, sutvirtinti priekį, pritvirtinti prie žirgo arklio pavalkų ir, na, būdavo štai ant tokių susėdę, pasikloja arba susidėję kažką važiuodavo. Čia net kai kurie vietovardžiai yra, pavyzdžiui, Vilkmergė, galimai yra nuo to kilę, nes reiškia vietiniai bajorai, jie turėjo pareigas pervežti žmonės iš vienos vietos į kitą ir tas pervežimas, na, buvo pareiga. Nori to ar nenori, atvažiuoja, tarkim, valstybės tarnautojas, monarchas su savo aplinka. Na ir vat, prašom, ten 30 km vežti. Tai vat, tokie bajorai nuo jų pareigų kartais netgi kildavo vietovardžiai. Tai vat, pervilkimas, pavyzdžiui, pervalka, ar ne, turim irgi tokias savokas. Tai vat, čia nuo to tokio pertempimo ir vat,
tai ne vilko merga.
Aš sakyčiau, kad ne. Čia yra, tikriausiai ne vilko, nes nenoriu aš čia, kaip sakant, tų gražių legendų keist ar greut, bet man atrodo, kad čia šiek tiek kiti dalykai. Na, tų vadinam, nes buvo vadinamieji valkiniai valstiečiai, vėliau valkiniai bajorai. Tai ir valkininkų štai turim nuo to, kurių darbas buvo taksistai savotiški.
Tai va apie tą darbą, o tai kelininkai buvo apskritai tuo metu kažkokie, tai tokia kaip profesija, tos kelius prižiūrėjo kažkas tuo metu?
Taip, 16 amžiuje atsiranda toks kelininkas, vadinamieji tiltininkai. Ir jų darbas buvo iš tikrųjų valstybės tarnautojas, tai yra, kuris gyveno ir sukosi savo reikaluose, taip tam vadinamam pavietė. Kartais, jeigu ten tų pavietų būdavo ne tiek daug, tai tada gal ir visą vaivadyvę pravažiuodavo. Bet tai buvo žmogus, kurio darbas maždaug buvo prižiūrėti kelių būklę, nes vis dėlto buvo tie centriniai didieji vieškeliai, kuriais važiuodavo monarchas ir jo administracija, plus dar kartais kariuomenė pajudėdavo. Tai reikėdavo sutvarkyti tokius, kad, na, vėlgi, kad greičiau judėtų nei 30 km, ta logistika yra, na, išties labai reikalingas dalykas. Tiltų remontas, be jokios abejonės, nes pavasarį paplūdus upėms ledų spūstys nuneždavo medinius tiltus. Juos reikėdavo faktiškai iš naujo statyti. Arba bent jau sukalbėti su vietiniais gyventojais, kad jie pasistatytų. Nes kada, suprantate, nu kaip ir dabar, kada yra toks bendras reikalas, tuo atsiranda, kad kažkas nenori dėtis, kažkas nenori permokėti. Į teismą tos bylas nukeliaudavo. Tai štai ten buvo tos žmogus, kuris, na, atvažiuodavo ir sakydavo, na, vis dėlto sprendžiam šitą reikalą. Ir jie fiksuodavo iš tikrųjų, kaip tas tiltas atrodo aprašymui, net kai jis būdavo padarėm, pavyzdžiui, 18 amžius. Tai iš vis tos laikas, kada buvo visi keliai ir tiltai aprašyti. Lietuvos didžioji kunigaikštystė, nes buvo milžiniškas projektas. Čia 18 amžiaus pabaigoje jau prieš valstybės pabaigą, jau jeigu taip žiūrėti į priekį, kad reiškia, reikia sutvarkyti infrastruktūrą, nes, na, būklė labai yra prasta, labai bloka, negali pirkliai važiuoti ir taip toliau. Ir ten yra net sąmatos paskaičiuotos. Tai, pavyzdžiui, vieno tilto statymas kainavo nuo 5000 iki 7000 kažkur, va taip, auksinių.
Auksinių,
jo. Tuo tarpu vilniečiai, aš atsimenu, 17 amžiaus šaltiniuose mačiau va, šitą ne žalėjį, bet žalėjo vieto tilto, jisai šiek tiek buvo pastumtas link Mindaugo, to žalio tilto prototipas senasis, tai jį pasistatė ten su visokiom keistom istorijom už 20 su viršum tūkstančių.
Ką jis net keistas istorijos?
Nu, ten dingdavo pinigai. Dingdavo pinigai ir pirmas tiltas nugriuvo. Filonardis statė, jisai tiesiog nugriuvo. Jis ten pastatė įspūdingą tiltą su kryžium ten ir taip toliau.
Kažkur tikriausiai architektūriškai neskaičiavo
kažkas. Nu, jis tiesiog norėjo galbūt save įtvirtinti kaip didį architektą, didį statytoją. Ir kada jau nuėmė visus, kaip sakant, tuos pastolius, taip ir rašoma, tiltas subraškėjo ir visų didinkomų teškėsi į vandenį. Tai paskui ten netgi buvo sudaryta komisija, kuri plaukė valtėmis ir rankėjo dalis. Tai kai kurie nuplaukė net iki Kauno. Ir susirankė, nu, medžiagos kainuoja. Na, tai va, nu ir paskui statė iš naujo. Nu, tai čia.
Įdomių dalykų, žiūrėkit, o kelių mokestis, keliai
taip, tai buvo mokami keliai, ne visi, bet didžioji dalis tokių prestižinių kelių, reikėjo jį susimokėti, tai dažniausiai yra perkelos per va tokios vandens telkinius, upės, balas, vadinamosius tuos medgrindas. Čia toks labai įdomus yra įrenginys, medgrinda, jis panašus kaip į tiltą, bet nėra pakeltas, pavyzdžiui, per labai aukštai. Tai yra toks, na, tolimas važiavimas per pelkėtą vietą, toks pakeltas virš žemės iš medžio rastų su padarytas nutiltas, sakykime. Tik tai skirtumas yra nuo to tilto, kad jis tęsiasi na nepaprastai ilgus atstumus, ten 20-30 km gali toks.
Čia kaip lieptas kažkokio panašu.
Nu, aš vadinu, tai medinio asfalto. Tai va, šituo medinio asfaltu jie paskui važiuodavo svetimšaliai ir jie stebėdavosi, pavyzdžiui, 16 amžiuje toksai Francesco da Colo, iš Italijos atvyksta toks pasiuntinys. Jisai sako, nuo Gardino iki Vilniaus važiuoja medinio keliu, niekur tokio patogumo daugiau kitur nesumatęs. Tai va, tai čia
tai mes čia pažangus kažkokia visai nieko buvo,
ne, čia yra iš dalies tai, bet čia yra šito krašto specifika, šito krašto nes drėgnesnis klimatas, daugiau statybinės medžiagos medinės ir jie sau leisdavo, nes nepamiršti reikia, kad tai būdavo vieno žaliniai rastai. Tai vėlgi reikia pagalvoti, tai va, jeigu 30 km suguldyti kelią medžių padengti, nu tai įsivaizduokit, kiek visa tai užtrunka ir kiek tai kainuoja.
O infrastruktūra kelių kažkokia buvo kategorijos, kažkokias keliai buvo skirstami, dabar turi magistraliniai keliai, tenais vieškeliai, nenoriu čia dabar plėstis, nes pati nelabai dar gerai žinau, bet tuo metu jie turėjom kažkokią sistemą kelių.
Taip, mes turėjom ir ją jau turėjom labai senai, galima sakyti, nuo kokių Mindaugo laikų, nes yra ta kelias ir kelias, matot, kai reikalas yra tas, kad mes ratinę transporto priemonę čia pradedam gana vėlai turėti. Nu, 15 amžiui jau ratais pradedam važiuoti iki tol.
Vežimai, karietos kažkokios atsirandi, račiai.
Na, apskritai ratas naudojamas, bet iki tol
15 amžiai lietuvių ratą atranda, ne?
Aš nenoriu taip griežtai čia mostel, bet nu toks įtarimas yra. Tai va, iki tol, matot, ant tų visokių rogių ir vasarą tempdavo ir na, tas pravažiavimas. Nu, esmė yra ta, kad kada raitas joji, daug plataus kelio nereikia. Jie ten prasilenkė. Tai tas kelias buvo panašus kaip į tą kelią. Ir svarbiausia buvo, koks reikalas žinoti kryptį, kad vedant šituo tą keliu, tu iš tikrai nuvyksi ir nepasiklysi, kur tau nereikia. Tai čia va tas yra dalykas ir tokie keliai taip ir vadinasi keliai, arba kartais tiesiog to keliu būdavo vadina, na, o tie didieji keliai jau platus, kur vežimais pravažiuodavo, jie šiek tiek arba rogėmis pratempdavo, šiek tiek vėliau galbūt susiformuoja ir tai buvo valdovų sukurti keliai, nes valdovas tuo metu kraštą valdydavo keliaudamas iš vieno dvaro į kitą. Jis atvyksta, susirenka mokesčius, įvykdo teisingumą, kitus dalykus ir sprendžia ir važiuoja toliau. Ir tai buvo ciklai, jie kartodavosi tie važiavimai. Ir va tas nuolatinis važinėjimas tais pačiais maršrutais sukurdavo vieškelius. Ir kai kurie vieškeliai, va tas viešas kelias, va tas savoka viešo kelio, tai yra įsireiškimas, kad viešas kelias tai yra valdovo kelias, kuriame galioja valdovo teisė. Ir tokiame kelyje yra negalima nusikalsti, tai vieša erdvė, vieša, pavyzdžiui, jeigu ten būtų užpultas žmogus, viešajame valdovo kelyje yra du nusikaltimai padaroma. Vienas nusikaltimas prieš žmogų, kitas nusikaltimas prieš valdovo, kad yra sudrumšimas jo, nu, jo kelyje, jo teisė yra pažeidžiama. Tai va tie vieškeliai, kai kurie jų netgi buvo vadinami valdovo vardais, pavyzdžiui, mes turime Algirdo kelią, dar ir dabar, man atrodo, ten kažkokių likučių, arba bent jau atminty kažkas yra Baltarusijoje dabartiniai pastovi, man atrodo, ten rajone yra tas Algirdo karinis kelias, tai va aš nežinau, ar čia tas pats, kuriuo jisai judėjo iki Maskvos. Tai viena, antras dalykas, tai yra, nu, Vytauto kelių mes nemažai turime. Tai Vytauto kelias, Vytauto obrasta, Vytauto tiltai. Vat su Vytauto vardu labai daug turime tokių sukurtų. Tai čia va tie didieji. Na, o bajorai turėdavo savus kelius. Jie turėdavo savus kelius, nes savo dvarams nusitiesdavo, kad nemokėti muitų. Ir būdavo netgi taip, kad kaimyniniai bajorai iki tų pačių taškų arba to pačio miestelio važiuodavo faktiškai dviem lygiagrečiais keliais.
Nes vienas kelias mano,
vienas kitas jo. Ir, nu, kažkaip neprestižas važiuoti svetimu keliu ir dar jam mokėti muitą, nes persikelti per tiltą reikėjo mokėti muitą. Ir tas muitas būdavo, na, ne, mūsų akimis gal ne toks didelis, tai yra tuščias vežimas per tiltą kažkur vienas nuo vieno iki dviejų grašių, nes nu vėlgi ta infliacija, jinai visą laiką veikia ir pakrautas jau yra daugiau persikeliam. Tai va, kiek kartų jūs suvažinėsit, jūs tiek kartų mokėsit. Ir netgi kai kurie pirkliai sugalvodavo tokius dalykus, kad prie pat tiltų yra brastos. Tai jie nevažiuodavo, bet brastomis peldavosi. Nes čia irgi toks įdomus yra dalykas ir dabar va rekomenduoju, kas ir klausytojai, kas mėgsta keliauti, atkreipkit dėmesį, kad šalia tiltų yra negilios vietos, kuri galima perbrist faktiškai. Tai čia taip ir būdavo, kad pradžioje egzistuodavo brasta, nemokamas, brastos apmokestint nebuvo galima, nes tai gamtos, arba kaip tuo metu sakydavo, iš dievo duota. Negalima apmokestint. Nors būdavo tokių, kurie visokius tam dalykus pritaikydavo. Tačiau negalima. Tačiau kitais atvejais, kada jau yra na, patogumo norima, kad kojytės nesušlaptų, tada yra pasistatomas tiltas. Tai va čia ir tada jau mokesčiai ir panašiai. Ir tai va čia tie bajorų keliai dažniausiai ir tai labai erzino daugelį, nes tie vidiniai muitai, jie tikrai nepridėdavo sveikatos mūsų ekonominiam vystymuisi. Tai va, na ir tie visuomeniniai keliai, kuriuos susikurdavo tiesiog vietiniai gyventojai, įdomu tai, kad na, tokius kelius vietiniai gyventojai laikė savo turtūrno savybę. Netgi galėjo uždrausti, pavyzdžiui, kažkokiam nepaklusniam bendruomenės nariu jo judėti. Arba tiltų keltis. Oho. Nu, tiesiog bendruomenė sutarė, sako, ne, tu
šito keliu neįsi.
Tu čia sėdėk vietoj, viskas.
O, prašau, kokia sistema, žiūrėk, kad o bajorai, bet kur galėdavo tiesti kelią, kur nori, nereikėdavo ten jokių derinimų,
savo,
kažkokių.
Ne, savo žemė, tai tu kur nori ten galėjai daryti tokius dalykus, tik tai gal, na, kitas dalykas, kad vis dėlto savo žemė, tas kelias jau turėjo būti sutvarkytas. Nes jeigu įvyktų incidentas, jo, reikėjo prižiūrėti, net valdovas tą buvo fiksavęs, pavyzdžiui, 1468 metų Kazimiero teisynė, mes randame įrašytą normą, kad kelias, kuris driekiasi nevaldovo kelias, reiškia, tas privatus kelias susisiekimo požiūriu driekiasi privačioje žemėje, jis turi būti sutvarkytas ir neturi būti dobėtas ten, kad arklys kojas nenusilauštų, neįvyktų kažkokių incidentų, nes jeigu tai įvyktų, tu turi, reiškia, kompensuoti patirtą žalos.
Taip, netgi taip.
Jeigu jūsų problemos ir jūs nesisprendžiat, oho, jūs esat priežastis nelaimė.
Tai dabar apie kelių taisyklės, pakalbėkim.
Kelių taisyklės.
Buvo kažkokas reglamentuotas.
Jo, kelių taisyklės, na kaip čia tokių, nu, labai yra sunku pasakyti, ar ten sankryžoj kas turėjo praleisti.
Posakį parodyti.
Jo, bet dėl kelių taisyklių, tai gal vienas toks niuansas yra, mes turėjom kelių ženklus. Tai vat labai įdomus yra dalykas, jisai gana vėlai atsiranda 17 amžiaus reikalas, bet mes kelių ženklus pradedam turėti ir dar iki tol tie tam tikri kelių ženklų, tikrųjų tų kelių ženklų prototipai egzistavo. Pirmiausia, jie buvo reikalingi tam, kad pirkliai nepasiklystų krašte, nes vėlgi pirkliai dažnai užblūdėdavo, važiuodavo ir nebežinodavo, kur važiuoja, ypatingai žiemą, nes vis dėlto užpustydavo, sulygindavo tą laukas ir tu nežinai, kur tu važiuoji. Tai vat būdavo tokie Rygos pirklių iniciatyva statomi 2-3 metrų tokie mediniai stulpai, pastatomi ant jų išdailinama herbas ir užrašoma atstumas. Tas herbas reprezentuodavo tą vietą kryptį į miestą, iki kur yra važiuojama. Tai štai, tai čia va toks važiavimas, daugiau mažiau pirklys organizuodavosi savo, kaip sakant, kelionę ir jie daugiau mažiau nutuokdavo, kad va čia maždaug toks maršrutas ir už kokių ten 10 km stovi dar, reikia ieškoti kito. Tai va, tai tokie kelių ženklai egzistavo, tai čia jau tikrai jie sąmoningai buvo sukurti, pavyzdžiui, pašto keliai būdavo pažymėti, vėliau 18 amžiai tiesiog abeliskai stovėdavo, milžiniški akmeniniai abeliskai su herbais, nu įspūdingai jie atrodydavo, tie pašto kelių ženklai. Yra net, man atrodo, iki dabar, kai kur lykė Lenkijoje, kur ten neprasėjo kolūkis, o kai kurių objektų yra lykė. Tai va, tai o šiaip tai kelių ženklų funkcijas atlikdavo pakelių kryžiai ir koplytėlės. Ir tas važiavimas nuo kryžiaus, iki koplytėlės.
Atskaitos taškai buvo.
Jo, tai nebuvo vien tik tai, kad žmonės ten melsdavosi. Aišku, tas kelionės vaizdinys, kad kelionėje tu privalai turėti tą kažkokią apsaugą dievišką, tai buvo. Buvo visiškai normalu prieš kelionę išnaiti mišes, išklausyti mišes, paprašyti, arba netgi mes turime tų keliautojų pasakojimų, kuomet jie važiuoja iš miesto į miestą ir kiekviena mieste išklauso mišes. Tam, kad nedaug Dievė. Ir paskui netgi po kelionės, kada jie grįžta, kai kurie savo dienoraščiuose rašo, ačiū Dievui, kad aš sveikas pasiekiau, kad aš sveikas atvykau, mano visi vežimai, žirgai nekrito kelionėse. Ir taip toliau. Tai čia irgi tokie dalykai, nes nu kelionė buvo darbas. Negalima sakyti, kad kelionė ten buvo pramoga, nes žiūrėkit, net uodai tie patys, kurie kapodavo, kaip sakant, žirgus, reikėdavo tausoti, kartais važiuodavo netgi naktį. Tai va tas krašte nepasiklydimas, transporto priemonės prieš viskas, kaip ir šiais laikais, reiškia.
Tomai, žiūrėkit, toks nelabai linksmas, o incidentas, pavyzdžiui, vyksta, kaip sakot, ar ne? Nuvažiuoji nuo kelio, dar kažkas atsitinka ten, arklys tavo neištverkė kelionės taip. Ar kažką. O kas paskui sutvarkydavo visą? Buvo kažkokia čia kontrolė, nežinau.
Čia kaip dievas sutvarkydavo.
Dievas tiesiog.
Dievas, labai dažnai
žemė,
dievas
neorganinės trašos.
Labai dažnai dievas padėdavo. Arba jau pamokydavo. Bet, nu, tokių incidentų tikrai nemažai yra. Pavyzdžiui, vienas incidentų 16 amžyje. Gardinas turėjo per didelę upę, kaip žinia, tiltą be turėklų. Įsivaizduoju tokį tiltą. Ir malūnininkas įpareigoja savo valstietį nuvežti valdovui miltų. Dukra prižiūrėjo tą važnyčiotoje. Atvažiavo iki vietos, atidavė miltus. Nu ir kaip tada dažnai pasitaikytavo, tas prisigėrė. Na ir arklys, kaip sakant, savo eiseną nuo tilto įkrito, nuskenda, ten visa istorija. Ir aišku, paskui ten teismas, taip toliau, mes iš teismo bylos tokius dalykus sužinom. Bet štai čia yra tokia rizika, kad nuo tokios apsaugos, kokią mes dabar čia turime, kad čia visur tie parankiai, viskas ten labai prižiūrė. Nu ne, ten žinokit, perlipai labai gerai, važiuok toliau, ieškok.
Neperlipai
yra kitas. Arba kitų incidentų būdavo, kad vėlgi tie patys dėl tų pačių šventimų žmonės tiesiog nepaskaičiuodavo ir užmygdavo kelyje. Tai yra tokių atvejų, kaip pavyzdžiui, važiuojant, dabar bijau sumeluoti, toksai Martynas Matuševičius savo dienoraštį yra aprašęs 740 metų atvejį. Dabar nepasakysiu.
Bet labai trumpai, Tomai, nes man jau pasakė, kad turim baigti.
Tai žodžiu, kelyje rado apsvaigusius, sušalusius žmonės. Tai ir juos vat išgelbėjo. Jis kaip, dievas jūs tas buvo, kuris išgelbėjo. Tai čia žinot.
Noriu dėkoti jums už labai įdomų pokalbį ir žinių radijo klausytojams priminsiu, kad čia laidoje ekspertai patarė pas mus svečiavusi Vilniaus universiteto istorijos fakulteto mokslininkas, docentas Tomas Čelkis. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu jums dienu.
Ačiū, viso gero.